Armu ja rahu teile, armas kogudus, tänu selle imelise muusikalise kingituse eest. Kas te olete olnud kellegi suri voodil? Kui olete, ja isegi kui ei ole, siis tajute kindlasti, kui olulised on inimese viimased sõnad enne oma lahkumist. Kui inimene lahkub teistele mõeldes, püüab ta edasi anda midagi, milles siia jääjatel ehk kasu võiks olla. Kui midagi jääb pooleli, on viimased sõnad ja viimased vestlused sellega seotud. Sõltumata sellest, millist elu inimene on elanud, kas ta on elanud endale või on elanud teistele, peegeldub lahkumiseelsetes sõnades peaaegu alati see, mis elus inimesele kõige olulisem on olnud. Just kui testillaad sellest, kust kõik muu on üleliigne välja võetud ja alles on jäänud see, mis peegeldab inimese südant. Henry Van Dyck, USA diplomaat, kirjanik ja kirikutegelane, jättis enne oma surma sellised sõnad. Mõned inimesed kardavad suremist nii väga, et nad ei hakkagi kunagi elama. Prantsusma kuulus kuningas Louis XIV küsis oma surivoodil. Miks te nutate? Kas te arvasite, et ma olen surematu? Charlie Chaplin vastates preestrile, kes tema surivoodil palus tema hinge pärast, ütles, miks mitte? Lõppude lõpuks kuulub see talle. Keiser Augustus olla uurinud oma surivoodil, seal seisjatelt, et kas ta on elus hästi hakkama saanud ja saanud teistelt positiivse vastuse öelnud, etendus on lõppenud, laksutage. Liigub müüt, et kuulus helilooja Gustav Mahler suri, dirigeerides nähtamatut orkestrit ja tema viimane sõna oli olnud Mozart. Kui erinevad lahkumissõnad, kas pole, kes mõtleb teistele, kes mõtleb oma mälestusele, kes millelegi, mille ümber ta elu tegelikult keerles. Mida me ka ei arvaks nende inimeste eludest, kellelt need sitaadid pärit on, peame tunnistama, et lahkumise eel tuleb vaid kõige olulisem pinnale. Ülemises toas. Täiesti teadlikuna oma peatses surmast annab Jeesus edasi kõige olulisemad juhtnöörid oma jüngritele. Jeesuse hüvastijätu kõne ei ole mingi lühike tsitaat, nagu me enne lugesime, midagi, mille ehtsuses võib veidi kaheldagi. Meil on jäetud rikkalik ja rohke õnnistus Jeesuse lahkumiseelsetest sõnadest. Tema hüvastijätu kõne algab peale Juuda lahkumist ülemisest toast. Johannese 13. peatüki lõpp. Ja see algab selles intiimses osaduses oma kõige lähemate sõpradega ning lõpeb Jeesuse ülempreesterliku palvega Johannese 17. peatükis. Täna me vaatame lähemalt tema lahkumiskõne esimest poolt peatükkides 14 ja 15. Ja me ei loe neid peatükke tervikuna ette, vaid võtan välja ehk olulisema kõigist nendest lõikudest. Kuid ma kutsun teid üles võtma lahti oma piiblit ja jälgima kõike seda teksti peatükkides 14 ja 15. Juudas on läinud tegema seda, milleks saatan teda kihutas. Ülemisse tuppa on järele jäänud 11. Ja teades ette, et tal ei ole enam palju aega, võtab Jeesus kokku selle kõige olulisema, mida jüngrid peaksid teadma. Me ei tea täpselt, mida Jeesus tundis, kui ta vaatas neid ühteteist. Kalurid, maksukoguja, poliitilisest radikaalist see loot, Mehed, kellele usaldatakse peagi peale Jeesuse lahkumist maa pealt absoluutselt kõige olulisem ülesanne maailma ajaloos. Rajada Kristuse järgete kogudus Jeruusalemmast maailma äärteni. Me ei tea Jeesuse tundeid, kui me teame seda, et tal ei olnud illusiooni nende meeste suhtes. Ta tundis neid läbi ja lõhki. Need 3,5 aastat koos igapäevaselt oli avanud meeste iseloomud sügavuti. Kuid lisaks sellele teadis Jeesus jumaliku ettenägevusega seda, mis tulevik neile ja maailmale toob. Võime seda mõista nii tema vastusest juudale, kui ka sellest, et Peetruse peatne salgamine ei olnud talle teadmata. Seega, kui vaatame Jeesuse hüvastijätu kõne neil 11, siis ärgem mõelgem sellest, kui pelgalt lähedase sõbra murest maha jäävate sõprade pärast või ka mitte kokkuvõttest sellest 3 aastast, mis nad koos käisid. Siin räägib keegi, kes ei anna edasi pelgalt oma inimlikke tundmusi, vaid siin kõneleb inimeseks saanud Jumal, kes teab, mis on tulemas nende meeste elus. Ja kes teab, mis on toimumas ka nende hinges. Ta teab, mis ülesande ees nad seisavad ja ta teab ka väga hästi, et nad ei ole mitte mingil moel kvalifitseeritud seda ülesannet ellu viima. Miks ma seda nii julgelt väidan? Sest Jeesuse lahkumissõnad ei ole õieti veel alatagi saanud, kui kuuleme Peetrust ülemises toas küsimas, Issand, miks ma siis praegu ei saa sulle järgneda? Ma annan oma elu sinu eest. Veidi hiljem, kui Jeesus on jüngritele kinnitanud, et läheb neile aset valmistama, leiame Toomase küsimas 14. peatükis 5. salmis. Issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Johannese 14. peatükis 5. salmis ei vaata Jeesus Toomasele otsa küsides, et kuule Toomas, kus sa 3 aastat oled olnud? Kas sa midagi üldse aru oled saanud? Jeesusel ei ole illusioone, ta teab nende olukorda. Ja ta vastab, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu, 5. salm. Jeesus annab neile kõige olulisema. Meil on siin 2025. aastal see salm nii kindlalt peas, et tahaks sisemiselt veidi silmi pööritada, kui hetk hiljem jätkab Filippus. Issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Filippus, mida sa teed? Kas sa ei saa aru, mis hetk praegu on? Ta läheb ristile. Kuula palun. Talleta mällu kõike, viimse piisani, mida ta ütleb. Lihtsalt kuula, sest see hetk läheb mööda. Ja sa ei saa seda tagasi. Miks sa kasutad seda provotseerimiseks? Mina tahaks niimoodi Filippust lausa raputada. Nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind ära tundnud, Filippus, küsib Jeesus. Ma ei tea, kas ta on kurb seda küsides või teeb ta seda kerge heatahtliku irooniaga, sõbralikult, äkki hoopis väikese ahastuse noodiga hääles, kuid selge on see, et jüngrid ei olnud siiani aru saanud, et Jumal oli end Jeesusest täielikult ilmutanud. Nad ei tundnud seega endiselt isa ega mõistnud ka Jeesust. Ja selleks hetkeks oleksid nad ometi pidanud aru saama, aga ei saa. Jeesus võtab aega, et selgitada. Ma justkui tahaks siin kohal peatudes küsida Jeesuselt, et kas ta ikka valis õigesti. Või võis äkki mingi eksitus sisse lipsata. Äkki oleks mõni taiplikum seltskond parem olnud. Ma mõistagi provotseerin nende küsimustega, sest Jumal ei tee vigu. Erinevalt meist ta ei eksi oma valikutega. Jeesus teades, et nad ei saa aru. Jeesus teades, et nad on aeglase taibuga, et nad on isekad, et nad on üksteisega riiakad, eelarvamustega ja selle kõige juures veel põhjendamatult enesekindlad. Mäletate Peetrust. Ta teadis ette, et nad peaga aset leidvates sündmustes jooksevad laiali, et nad kaotavad pea ja kaotavad isegi usu. Ja Jeesus jätkab sellegi poolest oma lahkumiskõnet. Sest ta teab midagi, mida jüngrid ei paista üldse tajuvat. Nad vajavad lohutajat, püha vaimu, kelle isa saadab Jeesuse nimel neile, kes teda armastavad ja peavad Jeesuse käske. Jeesus kinnitab seda jüngritele Johannese 14. peatüki 26. salmis, et kui see vaim tuleb, siis ta õpetab neile kõike ja tuletab neile meelde kõik, mida Jeesus on öelnud. Tundub, et Jeesus oli täielikult arvestanud sellega, et kuigi ta neid sõnu neile parasiku räägib, ei jõua aru saamine pühast vaimust neile kohale. Ja ta räägib ikkagi. Ta räägib ikkagi usaldades täielikult vaimu tööd jüngrite sees, mis viib selle töö lõpule õigel ajal. Johannese 14. peatüki lõpus, peale Jeesuse sügavaid teemasid ja jüngrite vähest mõistmist, kutsub Jeesus jüngreid ülemisest toast öösse astuma. Läki. Kuid enne kui me astume koos jüngritega järgmisse mõttelisse ossa Jeesuse lahkumiskõnest peatükis 15, ning enne kui me jalutame nendega öises karges Jeruusalemme õhus Getsemani poole, peatume korraks. Meid on siin toas rohkem kui 11. Ja me oleme tõeliselt privilegeeritud seltskond. Nagu neid 11 on meidki Jumala poolt valitud. Ja kuigi me elame ajas, kus Jumala poolt antud missioon ei kätke enam päris samu väljakütseid, kui neil meestel seal ülemises toas, on selle olemus täpselt sama. Viie evangeelium maailma äärteni. Kalur, maksukoguja, see loot. Pensionär, ettevõtja, õpetaja, kodune lapsevanem, insener, koolilaps. Kas sa mõtled mõnikord enda mesi, nagu mina mõtlesin Toomasest ja Filippusest neid kuulates, et Jeesus äkki see oli mingi kerge eksitus? Või äkki sa küsid nii, nagu minagi teinekord küsin, Jeesus, mida sa mõtlesid, kui sa minu valisid? Kui sa ei ole seda teadlikult küsinud, siis tegelikult julgustan ma seda otsa küsima, sest vastus teeb alandlikuks. Ta ei kutsu kvalifitseerituid, ta kvalifitseerib kutsutud. Ja see on minu jaoks olnud üks olulisemaid õppetunde ülemisest toast. Ja seda silmas pidades astume nüüd Jeruusalemma öösse. Sest Jeesusel on veel palju olulist öelda. Tund on tulnud, Jeesus teab seda, Getsemani ootab. Kui tal on olulised asjad veel rääkimata. Rääkimata Toomasele ja Filippusele, Peetrusele ja Johannesele, minule ja sinule. Jeesus on ülemises toas jüngritele edasi andnud baasilised asjad, mida nad pidanuks ammu teadma, kuid ei ole veel mõistnud. Ta on selgitanud, mis on tema missioon siin maailmas ja miks ta peab surema. Et ta ei ole tulnud ise enesest, vaid on isast, kes on temas ja tema on isas. Ta on andnud neile tõotuse vaimu tuleku kohta, kes teda armastavad ja peavad tema käske. Ja ta on lubanud, et püha vaim aitab neil mõista ja tuletab kõik meelde. Ja kui me kõnnime koos Jeesusega läbi öise Jeruusalemma, läbi ida pool asuva Kidroni oru oliivipuude nõlva poole, mida hüütakse Getsemani aiaks, möödume viinapuudest. Ilma pikema sisse juhatuseta räägib Jeesus endast kui viinapuust ja meist kui okstest. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Vaadates oru nõlvade laivaid puid, jääb see pilt teredalt meelde, isegi kui selle mõte praegu veel teravalt jüngrite mõistusesse ei talletu. Oksa elu, vili, ei sõltu oksast endast, vaid tema tihedast ühendusest viina puu tüvega. See pilt sööbib jüngrite mällu ja selle vaimulik tähendus saab neile hiljem väga selgeks. Tõeline kristlik elu eksisteerib vaid seal, kus on tihe, lähedane suhe Jeesusega ning vaimu vilja ei saa esile tuua inimliku pingutusega. see on Jumala lähedas ühenduses olemise loomulik tagajärg. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Kui äkki ei räägi Jeesus enam kujunditega, ta pöördub otse jüngrite poole, toonist tajutav selge pakilisus. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Jeesus annab selle selge käsu mitte latina, millest inimlikult ennast üle pingutada. Ei, see on viinapuu kontekstis kasvatav vili. Nii nagu isa armastab Jeesust, armastab Jeesus meid, ning sellesse suhtesse jäädes, viinapuu küljes püsides voolab see armastus edasi meisse, okstesse. Ja me kanname palju vilja. Mäletate, ta ei kutsunud juba kvalifitseerituid, neid kõige armastusväärsemaid, vaid ta kvalifitseerib kutsutuid. Armastus voolab temast meisse ja meist samal moel teistesse. See on sellise juhul kõige loomulikum protsess. Ja siin kohal pean mina tegema pausi, sest ma tunnen, et ma pean midagi vajalikku ääremärkusena ütlema. Tänast teemat ette valmistades tajusin ma selgesti, et ma teen seda eelkõige ise endale. Et see ei ole teema, millest ma saan rääkida kui millestki, mida ma väga hästi rakendada oskan, vaid see on teema, milles on mul endal kõige suurem vajadus meeleparanduseks. Nii et mul ei ole tegelikult mingit põhjust Toomasele ja Filippusele ette heita vähest taipamist ja oskamatust keskenduda olulisele, vaid mul endal tasub kõndida vaikselt kõige taga ja kuulata, mida Jeesusel on öelda. Jeesus teab meie iga ühe individuaalset olukorda. Me ei ole paremad ega halvemad jüngritest. Meil ei ole paremat kvalifikatsiooni. Ning ometi ta ütleb, 15. peatüki salmis 16, teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vili jääks. Tolleaegses kultuuris valis perekond oma poja lõpetaja, rabi. See oli oluline otsus, auasi, see mõjutas kogu su elu. Kuid Jeesus pöörab selle pea peale, tema valis meid. Me võime ju mõelda, et me valisime mitmetest võimalikest valikutest suure süvenemise ja põhjaliku eeltööga just selle kõige õige mukse, kus sisse astuda. Kuid Jeesus ütleb selgelt, et inimese vastusele eelneb alati jumalik sekkumine. Ka siis, kui see vastus on ei. Jumala valik kannab endas eesmärki. Üngrid olid valitud selleks, et nad läheksid ja kannaksid vilja, salm 16. Jumal on meid kutsunud selleks, et me usus läheksime maailma, ja selle universaalse, kõike ja kõiki hõlmava kristliku missiooni kontekstis lisab Jeesus salmis 16, et mida iganes me isalt palume, seda ta annab Jeesuse nimel. See ei ole meie enda isoleeritud missioon, vaid see on lähetus Jumala poolt ja selle eduks annab ta kõik, mida me vajame ja kõik, mida me selleks palume ja see on tema selge tõotus meile. Jeesus on siin kohal jõudnud oma hüvastijätu kõnega umbes poole peale. Ja siin on ühtlasi koht, kus mina isiklikult neid peatükke lugedes tunnen, et vaja on kõige eelneva seedimiseks peatust. Me kahjuks ei tea, mis kõik oli selleks hetkeks toimunud jüngrite sees, kui nad jalutasid Jeesusega koos ülemisest toast läbi Jeruusalemma Kidroni orgu ja Getsemani suunas. Johannes ei ole kirja pannud enam ühtegi küsimust jüngritelt Jeesusele. Vastupidi, veidi hiljem, Jeesus lausa viitab selle, et keegi neist enam ei küsi, kuhu ta läheb. See annab põhjust arvata, et kuskil selle jalutuskäigu keskel on jüngritele hakanud avanema midagi, mida nad varem ei tajunud. Nad on vaikseks jäänud. Peetruse ülemise toa enesekindlus. Toomas ja Filippus asjatundmatud ja ehk provotseerivadki küsimused paistavad olevat asendunud vaikusega. Ja vaikus on vajalik. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, ütleb Issand ise Jeesaja 30:15. Ma julgen öelda, et selles vaikuses ei ole veel mõistmist, kuid on midagi ääretult kriitilist, mis peab eelnema, tõelisele mõistmisele. Taipamine, kui piiratud on olnud mu senine arusaamine, ja sellele järgneb tahe päriselt kuulata. Me ju teame, mis nendele hetkedele selles loos järgnevad. Jüngrid Getsemanis magamas, Peetrus vehkimas mõõgaga, põgenemine, reetmine ja täielik hingeline segadus. Sügava mõistmiseni läheb veel aega. See toimub ühes teises toas, ligi 2 kuud hiljem 4 pühil, kuid midagi väga olulist on siiski alguse saanud. Kas ka meie oleme Jeesuse hüvastijätu kõne keskpaika jõudes endas saabunud kohta, kus isiklikud arvamused ja enesekindlus on andnud maad vaikusele? Sellele võimalusele, et kuigi arvasime end mõistvat, vajame siiski sügavamat arusaamist. Või me oleme veel ülemises toas? Äkki sa oled hoopis ees ootamas, millal teised sinuga ühinevad, sest teises ülemises toas, mis toob mõistmise. Kuidas ma tean, kust ma täpselt olen, on siin kohal igati õigustatud küsimus. Jeesuse lahkumiskõne annab meile sellest aimu. Kui minus on mina tean, aga teiste jalgu on raske pesta, olen ma veel selles esimeses ülemises toas. Ja selles ülemises toas on Jeesusel mulle midagi öelda. Kui minus on, ma enam ei tea, aga ma kuulan, et mõista, oleme Jeesusega jõudnud Jeruusalemma viinapuu nõlvadele jahedas öös. Ja ka siin on tal mulle midagi öelda. See teekond ei lõppe siin, kus meie täna Jeesuse lahkumiskõnega pooleli jääme. See teekond läheb läbi Getsemani, jõuab läbi katsumuste risti löödud Jeesuse jalgette, läbi kahtluste ja hingesegaduse, sealt avatud haua ning üles tõusnud lunastajani ning lõpuks 4 pühil ülemisse tuppa, kus Jeesus antud tootus vaimust täitub. Enne kui me saame öelda, et minus on armastus, milles Jeesus oma lahkumiskõnes räägib, armastus, mis ei tulene minust enesest, minu pingutusest, vaid see on vili, mille kasvatab viinapuu täiuslikult ühendatud oksas, enne seda toimub meie sees ja meiega veel nii mõndagi. Ma ei tea kaua iga etapp minu või sinu elus aega võtab. On see vaid hetk või veedame mõnes etappis pikemalt aega. Seda ehk isegi uuesti külastades, nagu jüngridki, peitusid peale Jeesuse surma uuesti ülemise tuo lukustatud ukse taha. Kuid see on ilmne, et sinna teise tuppa, 4 pühini, kus vaimu tootus meist täielikult täitub, tuleb läbi käia vaimulik teekond. Üks on kindel, kus etapis me ka praegu ei oleks, on Jeesusel meile just selles etapis midagi öelda. Armastavalt, kaastundlikult, kannatlikult ja ausalt. Jeesus teadis, millised me oleme ja ta teab ka, mis meid ees ootab. Ta teab, kui suur on see ülesanne, mille ta meil on jätnud. Ja sellele kõigele vaatamata on ta meid valinud selleks, et me kannaksime palju vilja. Aamen.